Ողջույն, այսօր մեկնարկել են Հայաստանի կառավարության և Գազպրոմ Արմենիայի բանակցությունները ռուսական գազի գնի շուրջ։ Հունվարի 1-ից ռուսական գազը Հայաստանի հետ սահմանին թանկացավ $15. Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե այն չի թանկանա հայաստանցիների համար, սակայն ինչպես, ինչ պայմաններով և որքան է տևելու այդ ժամանակահատվածը։ Այսօր քննարկելու ենք ռուսական գազի հարցը, իմ հյուրերն են էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արջանյանը, քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը և ընտրված պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը, բարի երեկո պարոնայք։ Պարոն Արջանյան, նախ ինչպես է որոշվում գազի գինը, այն գազը, որը Ռուսաստանը վաճառում է Հայաստանին, ինչպես է այդ գազի գինը որոշվում։ Մոսկվայում մի օր զարթում եւ ասում են, գիտեք, մենք այսօր $150-ով չէ, այսօրվանից սկսելու ենք $165 վաճառել 1000 խորանարդ մետրը, թե կա ինչ-որ ֆորմուլա, միգուցե բորսակա, ինչպես այդ գազի գինը որոշվում։
Նախ գազը բորսական գին չի, ընդհանուր ասած ձեր հարցի գինը մոտարապես 350 միլիոն դոլարանոց հարց է, դժվարանում եմ ասել,
քաղաքական որոշում է,
որոշակի ֆորմուլա կա, որով հաշվարկվում են Ռուսաստանի ներսում գները, կախված զոնայինությունից և ռեգիոններից, դրան գումարելով որոշակի այլ գործակիցներ, ստացվում է արտահանման գինը, բայց բովանդակային առումով կարծում եմ շատ քիչ մարդ է, որ տիրապետում է այդ հարցին, ցավոք սրտի ես մանրամասները, ես և փորձագետների մեծ ամասնությունը մանրամասները չգիտեն։
Այդ հետևաբար յուրաքանչյուր անգամ, հա, այդ գինը կարող է անակնկալ լինել սպառողի համար, կախված տվյալ բանակցություններից, կախված Ռուսաստանի քաղաքական այսպես դիրքորոշումից, եւ կարող է մի օր ասեն մի գին, հաջորդ օրը մեկ ուրիշ գին, մեկ երկրի համար մի գին, մյուս երկրի համար լիովին այլ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Տարբեր երկրների համար տարբեր գին, իհարկե, այստեղ եկեք սկզբից գանք։ Գազի գինը, նավթի գնի նման, մի փոքր ավելի համեստ կերպով, հանդիսանում է առաջին հերթին աշխարհաքաղաքական գործում։
Այո, բայց նավթի գինը որոշվում է բորսայում։
Բայց նավթի գինը բորսայական է, ի տարբերություն նավթի գնի, գազի գինը բորսայական չէ։ Եվ
ստացվում է Հայաստանը
կոնկրետ պայմանագրերով
ամբողջովին կախված է ռուսական գազից, և այդ գազի գինն էլ փաստորեն ամբողջովին որոշվում է Մոսկվայում։
Այո, որոշակի առումով, ավելի ճիշտ կլինի, կախված է կոնկրետ պայմանագրի մեջ ֆիքսված տիրույթում գործող տրամաբանությունից, այդ տրամաբանությունը հիմնականում փոքր երկրների համար որոշվում է մատակարարող երկրում, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում, մեծ երկրների պարագաներում, առնող մեծ երկրների պարագաներում այդ գործարքների ժամկետը բավական երկար է, և գնային տատանումները բավական նեղ միջանցքում կարող են տատանվել, օրինակ Ռուսաստան-Գերմանիա պարագայում։
Պարոն Մանուկյան, տեսեք, վարչապետը դեկտեմբերի 31-ին հայտարարեց, որ ասած, գիտեք, սահմանին փաստորեն գազի գինը կբարձրանա, բայց հայաստանցիների համար, հայաստանցի սպառողների համար գազի գինը չի թանկանա, երեք ասաց, որ փոխհատուցում չի լինի, հավանաբար ի նկատի ունենալով Գազպրոմ Արմենիային փոխհատուցում տալու հարցը, լսեք երեք ինչ ասաց վարչապետը։
Իրանից գազ բերելու տարբերակը քննարկվում է, թե չէ, դուք
նախ դիտեք այդ հարցը բարձրացնում։ Նախկինում միշտ քննարկվել է եւ միշտ քննարկվում է, միշտ կքննարկվի, քանի դեռ կոնկրետ եւ ձեռնտու լուծում չի գտնվել։
Բավարշապետ, սպառողների համար եւ ասում եք, որ չի ցանկանա տեսանելի ապագայում, ինչ նկատի ունեք
դեպի ճիշտ։ Եվ ինչով է
կոմպենսացնում։ Կոմպենսացնելու կարիք չի լինելու։ Իս ժամկետների մասին ես պայն որևէ բան չեմ կարող ասել։
Վարչապետն ասաց, որ կոմպենսացնելու մասին խոսք լինել չի կարող, հետևաբար հարց է առաջանում, իշխանությունը ինչպես է պատրաստվում պահել գազի գինը, եթե սահմանին այն թանկացել է, բայց սպառողների համար չի թանկանալու, որն է լուծումը։
Նախ ասեմ, որ այդ բոլոր սակագները ըստ էության որոշվում է անկախ Մարմնի կողմից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, և երբ որ մենք խոսվում է, որ գազի գինը սահմանին թանկանում է, դա այլ հավասար պայմաններում պարզա, որ գազի գնագոյացման վրա ճիշտ է գազը սահմանին թանկանում մոտ 10%-ով, հա, բայց իր ազդեցությունը ընդհանուր գազի գնագոյացման վրա շատ ավելի նվազա շուրջ 5%-ի, այնուհանդերձ երբ որ ասվում է, որ սպառողների վրա ազդեցություն չլինի, սա խոսվում է այն բոլոր անարդյունավետությունների հնարավորություն, անարդյունավետություններով պայմանավորված հնարավորությունների ուսումնասիրության մասով, որը որ ներկայումս իրականացվում է, այսինքն օրինակ բազմիցս սրա մասին խոսվել է, գազի կորուստների համատաբար ավելի բարձր մակարդակը, որոշակի ծախսերի արդյունավետության մակարդակը եւ այլն,
այսինքն սրանք իրականացվում է ում կողմից, համանուն
հարաբերս երկու կողմերն են փորձում են եւ մի շարք հանձնաժողովներ են եղել, որոնք որ որոշակի ուսումնասիրության արդյունքներ են արձանագրել, հիմա սրանք սեղանին պետքա դրվեն եւ մի կողմից գազի դեպի սպառողի թանկացման ընդհանուր գնագոյացման տեսանկյունից բացասական զարգացում ունեցող գործոն, այնպես ինչպեսին որ սահմանին գազի գնի բարձրացումն է եւ նաեւ նվազեցման վրա ազդեցություն ունեցող գործոններ կշարքի նշարին դրվել եւ փորձեն հասկանան, որից հետո էլ արդեն եթե Գազպրոմի կողմից հայտը չգրանցվի, ապա անփոփոխ կմնա սպառողի համար գազի գնի։
Իշխանությունը հիմնական շեշտը դնում է այն կետի վրա, որ գիտեք սահմանից մինչև սպառող այդ բաշխումը եւ հետեւաբար գնագոյացումը բավականին անարդյունավետ է եղել, մի գուցե կոռուպցիոն ռիսկերը պարունակում եւ հիմա մենք պատրաստվում ենք վերանայել եւ որպիսի
դա ակնհայտ է, որ այն այսպես ասած խնդրահարույց հարցերի շրջանակի մեծ մասը այս գտնվում է այդ բաշխման տիրույթում եւ ստեղով է պայմանավորված նաեւ այն օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ դնենք մի կողմ, բայց այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ տարբեր չափի ազդեցության իրենց ազդեցության գնահատականով խոսվում են, ինչպես ձեր կոմից նշվեց, օրինակ որոշակի ծավալ թեր ստացումներ, բարձր, այսպես ասած, կորուստների գործակից խոսվել է նաև ԱԳԼՃԿ-ների մասով, որոշակի, այսպես ասած, ոչ հաշվետվողական կամ ոչ ամբողջովին թափանցիկ գործունեությունների մասին, սրանք բոլորը
գազ են վաճառել, բայց դա ոչ մի տեղ չի
հաշվում։ Հա, դա ամենը դպս նման կարգի խոսակցություն էլ կան, այսինքն սրանք բոլորը հիմնավորվածությունը ուսումնասիրել սա հենց այն հարցի հիմնական արժեքն է, որտեղ որ հնարավոր են գտնվեն նաև նվազեցման ուղիներ։
Պարոն Սաֆարյան, հարցը ունի, ակնհայտ է, որ հարցը ունի քաղաքական ենթատեքստ, չնայած Հայաստանի ղեկավարությունը այդում վարչապետ Փաշինյանը ասում է, որ քաղաքական կոնտեքստ չկա, բայց բազմաթիվ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ ասում են, որ ակնհայտ է, որ սա քայլ է եւ Ռուսաստանի կողմից քայլ է, որպեսզի, հա, այսպես ճնշել Հայաստանի նոր իշխանություններին։ Լսենք երեք ինչ ասաց քաղաքական ենթատեքստի մասին վարչապետը։
Դե Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակն ինչպեսին է, որ ընդեղ էլի էներգակիրների հետ կապված բանակցություններ են ընթանում եւ մենք բանակցությունները շարունակում ենք, որպեսզի երկարաժամկետ լուծումների գանք եւ իհարկե մենք չենք կարող գազի գնի հարցը դիտարկել այդ կոնտեքստում եւ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ դիրքորոշում ենք արտահայտելու եւ ամեն ինչ անելու ենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար։
Վարչապետը փաստորեն գտնում է, որ այստեղ քաղաքական կոմպոնենտ չկա, ասաց ինչ է, Բելարուսում նույնպես կա քաղաքական կոմպոնենտ, եթե այնտեղ նույնպես գազի շուրջ բանակցում են, տեղյակ եք, որ հա գազի գինը չի բավարարում բելարուսական կողմին։ Դուք ինչ եք կարծում, Կրեմլի այս քայլը բարձրացնել գազի գինը Հայաստանի հետ սահմանին, ես չեմ հիշում, որ վերջին հա տարիներին նման քայլ Ռուսաստանի երբևիցե հա նման քայլի դիմաստիներ, ինչ է նշանակում այ Կրեմլի այս քայլը ձեր կարծիքով։
Որքան էլ մենք փորձենք մասնագիտական եւ տեխնիկական դետալների մարմունքների դաշտ մտնել գազի գնագոյացման հարցում, ինչը իհարկե չեմ պատրաստվում հերքել, այնուամենայնիվ այն առավել քան Կրեմլի համար մշտապես եղել է քաղաքական զենք, ի նկատի ունեմ գազային կախվածությունը հետխորթային պետությունների, եւ եթե մենք մի փոքր հետ վերադառնանք, կտեսնենք, որ ճնշումների մի մեծ ալիք Կրեմլի կողմից այդ թվում եւ ոչ միայն հայկական ուղղությամբ, այլ ընդհանուր նաեւ արևելաեվրոպական ուղղությամբ, Բելարուս, Ուկրաինա, մենք այդպիսի գազային պատերազմներ ունեցանք մինչեւ 2013 թվականը, 2011-12 կհիշեք հավանաբար այդ տրանզիտի, Ուկրաինայի տարածքով տրանզիտի պատմությունները, սառելու խնդիրները, այդ թվում եւ Եվրոպայի շանտաժի գործիք է եղել այն մշտապես։ Եվ 2012 թվականից այդ նույն շանտաժի գործիք աշխատեցվեց նաև Հայաստանի դեմ։ Եթե ուրեմն չալարեք, խնդրում եմ այցելեք պրեզիդենտ ԵՄ ԿԱՅՔ, դուք կտեսնեք անգամ նախկինում Սերժ Սարգսյանի մի քանի այցելությունների ընթացքում համենայն դեպս օրակարգի մաս է եղել գազի ուրեմն հարցը։ Եվ 2013 թվականին այսպես բոլորիս անակնկալ մատուցված 200 թե 300 միլիոն դոլար պարտքը հենց դրա արդյունքն էր, երբ որ իրականում գազի գնի թանկացում էր կատարվել Հայաստանի համար։ Եվ ինչու եմ ես այս պատմությունը վկայակոչում, որովհետև ես կարծում եմ ներկայիս կառավարությունը մի կարևոր սխալ է թույլ տալիս, ես չգիտեմ դա ինչի արդյունք է։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ Կրեմլը շատ պարզ 2012-13 թվականներին այդում և բաց ուրեմն իլուր աշխարհի հայտարարեց, ովքեր ցանկանում են, որ Ռուսաստանը իրենց որևէ ապրանքատեսակ այդ գազ, սպառազինություն կամ չգիտեմ ինչ վաճառի ներքին գներով, ապա դա անելու տարբերակը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալն է։ Դեկտեմբերի 2-ին 2013 թվականի, երբ Վլադիմիր Պուտինը այցելել էր Հայաստան, Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարվեց հետևյալը, որ գազային պայմանագրերը, եւ ոչ միայն գազայինի մասն էր խոսքը, խոսքը վերաբերվում էր նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում սպառազինությունների վաճառքին, գիտեք, այդ խնդիրը նույնպես երբեմն դառնում է քննարկման առարկա, որ եթե մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, ապա չենք կարող ներքին գներով սպառազինություն առնել, արդեն գին է ցանկանում, բայց նավթամթերքները եւ գազամթերքները 2013 թվականին բարձր մակարդակով այդ Պուտինի հետ ձեռբերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում եղել է հետեւյալը, որ Հայաստանին ԵՏՄ անդամակցության դիմաց տրամադրվելու են այդպիսի զեղչային
գներ։
Այո, դեկտեմբերի 2-ին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ այս պայմանագրերը, որոնք ստորագրվեցին արդեն դեկտեմբերի 2-ին Երևանում եւ վավերացվեցին դեկտեմբերի 24-ին, եթե հիշողություն չի դավաճանում, ազգային ժողովում, այդ պայմանագրերը վավերացվել են, կնքվել են Հայաստանի ԵՏՄ-ի անդամակցության դիմաց։ Ըստ որում, ուշադրություն դարձեք, սեպտեմբերի 3-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կատարեց ԵՏՄ-ի անդամակցության մտադրության մասին հայտարարությունը, այդ օրը նա հանդիպել էր Ռոսնեֆտի ղեկավարության հետ, այդ օրը նա հանդիպել էր Գազպրոմի ղեկավարության հետ։
Եվ դուք կարծում եք հիմա հետևաբար սա նույն քաղաքականությունն է,
ինչ Կրեմլը ակնհայտորեն
Ուկրաինայի նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, մենք հիմա դիմակայում ենք երկրորդ ալիքին, բայց այստեղ հենց այդ ալիքին դիմակայելու համար ես ինչու ասացի, որ կառավարությունը իմ կարծիքով սխալ է վարվում, որովհետև Հայաստանը 5 տարով չի մտել ԵՏՄ-ը։ Եթե պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվում, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության դեպքում Հայաստանը հետ այս ու ձեռք է բերելու ներքին գներով, Ռուսաստանի ներքին գներով ուրեմն ապրանքներ եւ ծառայություններ, այդ թվում եւ գազամատակարարման ոլորտում, հետեւաբար պետք է հիշեցնել, որ դա եղել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունների ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Ես համենայն դեպս փաստ չգիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանագնացները այդ առումով բարձրացրել են կամ չեն բարձրացրել, կամ չի բարձրացրել
այս հարցը։ Այդ հարցը հավանաբար ճիշտ կլինի տալ ռուսական կողմին, իդեպ ասեմ, որ մենք հրավիրել էինք նաեւ Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչին այս հաղորդմանը, սակայն Գազպրոմ Արմենիայից ասացին, որ չեն կարող մասնակցել։
Դե բայց հիմա պայմանավորվածություն է խախտվում, ըստ էության բարձր մակարդակով ձեռբերված պայմանավորվածություն է խախտվում, այսինքն մենք ինչ 5 տարուց հետո մենք էլ դուրս գանք ԵՏՄ-ից, մենք էլ գործընթաց սկսենք, որ ԵՏՄ-ից դուրս են գալի, որովհետև Ռուսաստանը վերանայել է եւ խախտել է սեփական պայմանավորվածությունները։ Եթե դուք ասում եք, որ հարցը պիտի տանք Գազպրոմի, իհարկե հարցը պիտի տանք նաեւ Գազպրոմի, որովհետև բանակցող կողմ է եղել, բայց այստեղ կարծում եմ նաեւ փողվարչապետը, որը վարել է Սանկտ Պետերբուրգում բանակցություններ, ինքը նույնպես պիտի այն դեպս ասի, ինքը բարձրացրել է նման խնդիր, ինչու չի բարձրացրել, ինչու չէր կարելի բարձրացնել եւ նման հարցեր, որովհետեւ մենք հիմա իհարկե Գազպրոմի դուստր ձեռնարկության կողմից սահմանից գազ գնելու խնդիրը կարևոր հարց է, բայց եկեք մի բան ֆիքսենք, գազի գնի ճնշումը այլևս Հայաստանի սահմանի վրա կանգնեցված է։ Որքան ժամանակով, մենք նույնիսկ ոչ միայն վարչապետ, այլ նաև մենք մեզանից որևէ մեկը չի կարող ասել, թե դա որքան ժամանակով է լինելու, բայց փաստը նա է, որ լեգիտիմացրեցին նախկինում 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ձեռք բերված, դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված եւ դեկտեմբերի 24-ին վավերացված քաղաքական պայմանավորվածությունների խախտումը լեգիտիմացվեց փաստացի։
Պարոն Մարջանյան, Հայաստանը ունի այլ ընտրանք տեխնիկական առումով, ֆինանսական առումով, Այ հիմա խոսվում է երեք էլ վարչապետը ասած քննարկումները իրանական կողմի հետ կշարունակվեն այնքան, հա, որքան որ կպահանջվի, խոսում է ինչպես վերջին տարիներին Իրանից գազ գնելու մասին եւ դա ներկայացվում է որպես այլընտրանք ռուսական գազին։ Հայաստանը տեխնիկական, ֆինանսական այլընտրանք ունի, կարողանա այլ երկրից գազ ներմուծել, ինչ եք կարծում։
Տեխնիկական առումով զուտ Հայաստանի համար, այո, արկա է գազատարը, Իրանում արկա է գազը, այդպես որ այդ ուղղությամբ խնդիր չկա։ Խնդիր կա հետևյալի մեջ։ Համաձայնելով պարոն Սաֆարյանի այն դիտարկմանը եւ շեշտելով դա, որ գազի գինը մանավանդ մեր տարածաշրջանը ունի քաղաքական եւ աշխարհակաղաքական չափողականություն, եկեք ֆիքսենք, որ մինչեւ 2019 թվականի հունվարը իրանական կողմը երբևիցե չի հայտարել, թե ինչ գնով է պատրաստ տալ Հայաստանին գազը։ Դա իրատակ մի քանի բացատրություններ ունի, բացատրություններից մեկը, երբ որ դու գին ես հայտարում, դու այսպես ասած մտնում ես աշխարհակաղաքական բանի մեջ, երկխոսության մեջ քո պոտենցիալ, այսպես ասած, վիզավի հետ, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի հետ։ Եվ կարծում եմ Իրանը երբևիցե չի, որքան գիտեմ, հնչեցրել, որ պատրաստ է օրինակ $165 1000 խորանարդ մետր գնից ավելի էժան գնով Հայաստանին գազ մատակարել։
Բայց ես հիշում եմ ծավալներ առաջ դրանք ընդհատելու համար, հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ դեր այս պայմանագիրը 13 թվականին կնքված չէր, Հայաստանում Իրանի այն ժամանակվա դեսպանը հայտարարեց, ասած գիտեք, դա բանակցությունների արդյունքում կարող է որոշվել եւ մենք կարող ենք օրինակ ասած $100 էլ գազ վաճառել մեր հարևաններին։
Ես շատ հիշում եմ այդ հայտարարությունը, այդպիսի հայտարարություն հնչեցվել է 3 անգամ, ոչ 1 անգամ։ Բոլոր դեպքերում դա չի ավարտվել առաջարկված գնի մեջ։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, դուք ուզում եք ասեք, որ Հայաստանը այնքան էլ նախաձեռնող չի եղել Իրանի հետ այդպիսի հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ Մասամբ կհամաձայնեմ եմ ձեզ հետ, որովհետև դա կնշանակի աշխարհակաղաքական լուրջ վերաուղորդում, որը շատ լուրջ քայլ է, եւ որպեսզի գնալ այդ քայլին, տարածաշրջանում շատ բան պետք է փոխվի։ Չեմ կարծում, որ հիմա դրան ժամանակը հասունացել է։ Բայց ինչ վերաբերում է շատ ներողություն, այստեղ դուք ասում եք, հարցերը պետք է տալ Գազպրոմին այս ընթացքում։ Իրականում հարցերը պետք է ուղղել ոչ թե Գազպրոմին, հարցերը պետք է ուղղել Հայաստանի Հանրապետության 5 կառավարություններին։ Այն ինչ տեղի է ունենում գազի սակագների եւ գազի գնի հետ, դա բարդ խնդիր չի։ Հասկանալու համար թվաբանական 4 գործողությունները բավարար են։ Մինչև հիմա մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, մոտավորապես 100%-անոց մարժայի գործարքի մեջ։ Մեզ տրվում էր գազ մի գնով, այնուհետև նա գործնականորեն կրկնապատկվում էր եւ մատակարվում էր վերջնական բաժանորդին։ Ահա տարեկան գոյանում էր մոտավորապես 120 միլիոն դոլարի, այսպես ասած, ավելցուկ։ Թե ինչի էր ուղվում այդ ավելցուկը, դա հարց է, որը մասնագետները բարձրացնում են առնվազն 15 տարի։
Եվ հստակ պատասխան 120 միլիոն դոլարի, դուք դոլարի նկատի ունեք,
թե 120 միլիոն դոլար, այսինքն
տարեկան գումար Գազպրոմի
այդ մարժան այդքան է կազմում, որ մենք կոպիտ ասած առնում ենք մոտավորապես 2.4 միլիարդ
խորանարդ մետր
գազ, որի համար վճարում ենք մոտավորապես 350 միլիոն դոլար։ Մեր իրացումից գոյանում է մոտավորապես 450 միլիոն դոլար, այդ 100 միլիոնը գոյացած, ինչ է լինում։ Եվ երկրորդ դիտարկմանը, իրականում խնդիրները ոչ թե Բաշխման համակարգի մեջ են, Բաշխման համակարգի մեջ գրեթե խնդիրներ չկան, այնտեղ ամեն ինչ տեխնիկապես պարզ է, այլ մինչև Բաշխումն այդակրկիր, թե ինչ է լինում գազը։ Եթե դուք նայեք գազի ծախսման, ուրեմն, հաջորդականությանը, ապա կտեսնեք, որ մենք ունենք 2 անգամ հայտնվում են այլ սպառողներ հասկացողություն։ մի դեպքում այլ սպառողները դա բաշխման համակարգում են, որը չնչին սպառողները, բայց գոյություն ունեն այլ սպառողներ բարձր ճնշման համակարգում. Իսկ դա տարեկան 5 տարի առաջ դա մոտավորապես 20% էր, այժմ դա մոտավորապես 11-12% է։ Դա լուրջ բան է, դա շատ ավելի է
սպառողները։
Նորից եմ կրկնում ձեր հարցը, ուղի խարժը $350 million, ես չգիտեմ, բանում օֆիցիալ թղթերում գրված են այլ սպառողներ, կարող եմ ենթադրություններ անել, որ այլ սպառողները կարող է լինի Արցախը, այլ սպառողներ կարող է լինի գազի որոշակի օգտագործումը ռեեքսպորտային բանով, համենայն դեպս չի բացառվում, որ գոյություն ունեն նաև այլ խոշոր սպառողներ Հայաստանում, որոնք բարձր ճնշման գազ են ստանում, բայց եկեք ֆիքսենք, որ պաշտոնական մեր վիճակագրությունը ֆիքսում է այլ սպառողներ, անցած 3 տարիներին դա 12% էր, անցած 5 տարիներին, 6 տարիներին դա 22% էր։
Պարոն Մանուկյան, տեսեք, անցած տարի դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ժամանակ բավականին այսպես ուշագրավ բանավեճ տեղի ունեցավ Բելարուսի նախագահի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջեւ։ Բելարուսի նախագահը ասաց, դուք մեր գազը կվաճառում Բելարուսի հետ սահմանին $130, միջնադար հարևան Սմոլենսկում $70 է 1000 խորանարդ մետրը, եւ ինչպես մրցակցենք, եթե մենք բոլորս գտնվում ենք Եվրասիական տնտեսական միության մաս ենք հանդիսանում, Հայաստանի հետ սահմանին գազը էլ ավելի թանկ է, $165 1000 խորանարդ մետրը, եւ այս պարագայում այդ հարցը ինչպես մրցակցենք վերաբերում է նաեւ մեզ, սա ինչ հետևանք ունի, կարող է ունենալ, եթե Հայաստանն ավելի թանկ գնով է գազը զարգվում, քան այն կա ԵՏՄ մյուս երկրներում, Բելարուսում, Ղազախստանում, Ռուսաստանում, ինչ հետևանքներ կունենա մեր տնտեսության համար։
Շնորհակալություն հարցի համար, բայց մինչև հասցին անդրադառնալ մի փոքր երևի ՀԾԿ-ի հաշվետվության թվերի հետ կապված տվյալները երևի ավելի ճշգրտենք։ Առաջին հետ այս պարողների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ուսումնասիրություն, ասացի, որ տարատեսակ խմբեր կան, այնպես չի, որ այդ խնդիրը կամ այդ կատեգորիայի մասով նոր է բարձրացվում, դրա մասով պարբերաբար քննարկումներ եղել են, ինչպես գազի կորուստի, այնպես էլ այդ կոնտինգենտը հասկանալու համար, որովհետև նշվում է, եւ այդ մասով ճիշտ է, որ սա էլ է ազդեցություն ունենում սակագնի վրա, երկրորդը, եթե մենք վիճակագրությունը նայենք, շուրջ 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ենք սպառում, որից միայն 1.5-ի կարգի է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից է, որտեղ մենք էլեկտրոէներգիայի մասը բարտեր ենք իրականացնում իրանական կողմի հետ, այնտեղ մոտ մի 500.5 միլիարդ խորանարդ մետրը եւս գայս է իրանական կողմից, այսինքն էս ամբողջացնելով, որ պարզ լինի մի քիչ թվայի մասերը, հիմա ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ի մասով, ընդհանրապես պարոն Սաֆարյանը նշեց այդ ԵԱՏՄ-ն որպես քաղցրաբլիթ, այսպես ասած, դրվելու սեղանին որպես ավելի գործընկերային հեռանկարներ, այստեղ նաև միասնական էներգետիկ շուկայի մասով մոտեցումներ կար, այսինքն երբ որ դուք ուսումնասիրեք երկարաժամկետ ռազմավարություն, հենց ԵԱՏՄ-ը այդ գործընկերային ոգին ասում է, որ ինչ որ մի պահից հետո հավելյալ մրցակցային առավելություններ ռուսական ընկերությունները չպետք է ունենան, եւ ձեր հարցը հենց դրան էր ուղված, որով որ բարձրացավ նաեւ Բելարուսի կողմից։
Բայց այդ հարցը լուծում չստացավ, որքան հասկանում եք։
Դե եթե հիմա դուք ուսումնասիրեք վերջի զարգացումները, կտեսնեք, որ դրան զարտուղի լուծում չստացավ, եւ ավելին պետք է նշել, որ 2018 թվականին, այսպես ասած, հարկային մանյովրի, այսպես ասած, կոնտեքստում, հա, երբ որ արտահամամ Թուրքիայից ազատում էր տեղի ունենում եւ դրա փոխարեն հանածունների վրա ստերության հարկմանադրում, սա էլ ավելի խորացնում այդ անջրպետը, ես ասելով հանդերձ, հասկանալի է, որ որպես ռազմավարություն ուղենշվում է դա, բայց
կյանքության մեջ ենք, որտեղ կան անհավասար պայմաններ, եւ հայաստանցի արտադրողները փաստորեն անհավասար մրցակցային պայմանների
մեջ են, այս առումը մենք պետք է նշենք
ռուսաստանցի, բելարուս, ղազախ,
երկրորդ կարևոր հանգամանքը պետք է նշենք, որ երբ որ մենք դիտարկում ենք ընդհանրապես ոչ միայն նախ կորեկտ չի սակագինը համատել սակագնի հետ բացարձակ առումներով, փորձեմ բացատրեմ ինչի, օրինակ շատերը համատում են Իտալիայում ինչքան է, Հայաստանում ինչքան է, կամ այլ երկրում ինչքան է, ամենակարևորը թե ինչքանով է դա մատչելի, կամ ինչքանով է մարդը միջին աշխատավարձ ունեցող անձնավորությունը քանի կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա կամ խորանարդ մետր գազ կարող է ձեռբերել։ Հիմա այս կոնտեքստով, երբ որ մենք ավելի քան 50 երկրների հետ համատություն ենք իրականացնում, տեսնում ենք, որ Հայաստանում այս սրա բեռը հարաբերական առումով բավականաչափ բարձր է, եւ մենք վերջից 4-րդ տեղում ենք գտնում, միայն Մոլդովան է, որ մեզանից ավելի բարձր է այս բեռը։ Այս ասելով հանդերձ, ես պետք է փաստենք, որ նույնիսկ առկա սակագներով էլ մշտապես մեր ինչպես բիզնեսը, այնպես էլ տնային տնտեսությունները բավականաչափ ավելի ոչ մրցունակամ, ավելի մեծ բեռ են գրել, քան մնացած գործընկեր երկրները։
Պարոն Սաֆարյան, դուք ասացիք, գիտեք, երբ որ գազը մեզ համար էժանանում էր, պայման դրվեց, որ պետք է մտնեք ԵՏՄ, և հիմա մենք Հայաստանը ԵՏՄ անդամ է, բայց գազը թանկացնում են։ Մյուս կողմից մենք տեսանք, որ այնինչ որ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի պարտավորություններին, հա, 16 թվականի ապրիլին կարծես թե ականատես եղանք, որ
սպառազինությունը դրամատրման
խոսում։ Այո, մեղմ ասած այն նույնպես կյանքի չկոչվեց։ Հայաստանը երկու կարևոր միության անդամ է իր անվտանգության, հա, տեսանք ՀԱՊԿ, ԵՏՄ, եւ մենք տեսնում ենք, որ
ոչ մի տեսակի անվտանգություն ապա
այո, պարտավորությունները այն որ այդ կառույցները ստանձնել են, հա, կառույցի անդամ միուս երկրները ստանձնել են Հայաստանի նկատմամբ, չեն իրականացում, կյանքի չեն կոչվում։ Մյուս կողմից տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ այս նոր հարաբերությունները։ Սա ի՞նչ է կարծում, սա ցույցիչ է, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները հաշվի առնելով վերջին տարիների զարգացումները, այդ թվում այդ գազի գնի այս թանկացումը, իրանք նոր փուլ են մտնում և սառը հարաբերությունները մեզ սպասում, ի՞նչ կարող եք ասել։
Մենք ցավոք սրտի գտնվում ենք դեռևս հին արատավոր շղթայի մեջ, և ես շատ եմ ուզում, որ այդ արատավոր ցիկլից դուրս գանք, և դրա դուրս գալը միայն ու միայն Ռուսաստանի հետ նավթագազամթերքների կամ դրանց գների կայունության շուրջ բանակցությունները չեն։ Դա առաջին հերթին, գիտեք, ասում եմ, վաճառում են մեր այն ապրանքը, որի պահանջարկ ունենք։ Մենք գազից բացի այլ ընտրանք չունենք։ Այ երբ մենք էներգետիկ քաղաքականության լրջագույն դիվերսիֆիկացիա իրականացրած կլինեինք, և կրկին վերադառնալով պարոն Մարջանյանի ակնարկած 5 կառավարություններին, որոնք շատ քիչ, միամ ասած շատ քիչ բան ձեռնարկեցին, որպեսի այդ էներգետիկ քաղաքականության կառուցվածքը փոխվի, որ մենք միայն ու միայն այսպես գազային ասեղից կախված չլինենք, որ պայմանավորվածությունները հստակ լինեին ոչ թե օրվա իշխանության կյանք փրկելու համար, որովհետև 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ստորագրված համաձայնագրերը իրենց բնույթով հայտարարություն են, դրանք ոչ միայն, ասենք, մենք բազմաթիվ զիջումների գնացել ենք, հայկական կողմը գնացել է ոչ միայն ԵՏՄ-ին անդամակցության դիմաց կայուն գնով և Ռուսաստանի ներքին գնով գազ գնելու համար, այլ մենք դրա դիմաց զիջել ենք հայ-ռուս գազարտում մեր վերջին 20% բաժնետերերը, մենք զիջել ենք ուրեմն կառավարման
խորհրդում
Գազպրոմի շահերը, որովհետև այ հիմա պարոն Մարջանյանը կրկին խոսելով Իրանից գազ ներմուծելու մասին, ասած տեխնիկապես խնդիր չկա, բայց քաղաքական խոշորագույն խնդիր կա, որովհետև մենք որևէ կերպ այլևս թեկուզ եւ այդ 20%-ի շրջանակներում չենք կարող ազդել նրանց վարած քաղաքականության վրա, նրանց պարտ դրել, որ նրանք որոշում ընդունեն թույլատրել իրանական գազի, այսպես ասած, ավելի մեծ քանակությամբ ներկրում Հայաստան։ Մենք զիջել ենք ուրեմն այդ պայմանագրում նաև այդ պայմանագիրը փոխելու,
այդ պայմանագրում փոխելու Հայաստանի նախորդ իշխանությունների։
Գիտեք, ցանկացած պայմանագիր օբյեկտիվորեն արտացոլում է կողմերի ուժը, դա դեռ տեսնում ես շահերը արտացոլված են այնքանով, որքանով
ուժերի են գնացել Հայաստանի
անվտանգության։ Մենք միտոնավոր ուժերի չեն գնացել, այդտեղ իշխանությունը պահելու խնդիր է եղել, իշխանությունը վերարտադրելու
խնդիր է եղել,
որը ավելի ցավոք սրտի ավելի կարևոր է եղել, եւ այստեղ այո, պատասխանատվության խոշորագույն հարց կա բազում առարկաներով, առիթներով, սկսած նրանից, թե ինչու Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականությունը չի դիվերսիֆիկացրել։ Գիտեք, ես նաև շատ ուզում եմ, եւ կոչ եմ անում, օգտվելով որ պարոն Մարունյանը այստեղ է, ես մի փոքր զարմացած եի, որ այս ընտրաշավի ընթացքում որևէ մեկը չեր խոսում ազգային անվտանգության ռազմավարության վերանայման մասին, փաստաթուղթ, որը կազմվել է 2017
թվականի 7-ի վերադառնալով իմ հարցին, դուք կարծում եք այնուամենայնիվ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մուտք են գործում
ավելի վատ բան եմ ասելու, եթե մենք դուրս չգանք այս հարատավոր շղթայից, մենք հայ-ռուսական հարաբերություններն ենք շատ վատ տեղ տանելու, որովհետև այժմ կարելի ասել լուծված չէ խնդիրը, այն հետաձգված է, մենք կոնֆլիկտ չենք լուծել, մենք հետաձգել ենք խնդիրը, գինը արդեն թանկացված, Հայաստանի սահմանի վրա կանգնեցված է, եւ դա մեր համաձայնությամբ, եւ տեսեք, այստեղ մի հարց էլ քննարկեցինք, ում դիմել հարցերով, Գազպրոմին, Ռուսաստանի ղեկավարությունը, թե Հայաստանի բանին, մենք հիմա ստացվել է այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համաձայնել է, որ սահմանի վրա գազը թանկ պիտի բանարվի, Վլադիմիր Պուտինը, որը եղել է այս ամբողջ պայմանավորվածությունների, չասեմ կողմը, քավորը, կնքահայրը, չգիտեմ ինչ ասեմ, հիմա ստացվում է, որ ինքը արբիտր է, մենք Գազպրոմի հետ ուղղակի վիճելու ենք, նրան դիմելու ենք, նրա հետ կոնֆլիկտանելու եւ Ռուսաստանի ղեկավարը ընդամենը հանդես է գալու որպես այդ վեճի արբիտր։
Մենք պիտի այս խնդիրը դուրս գանք։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արժանյանին, քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանին եւ ազգային ժողովին տրված պատգամավոր Արտակ Մանուկյանին։ Կհանդիպենք։